Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en dit is my voorreg om weer vandag met julle te kan gesels rondom ons tema van leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons uit die Bybel uit kan leer. En ek lees vanoggend vir julle uit Handelinge hoofstuk 13. So die eerste paar versies. En ons gaan vandag kyk na groei. Hoe het groei plaasgevind in gemeentes hier in Handelinge? En Handelinge 13 vers 1 sê, onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was daar Barnabas, Simeon, Lucius van Cyrene, Manaien, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. En toe hulle bekeer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas, gebid en die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan, en so is Barnabas en Paulus deur die Heilige Gees uitgestuur. En dan sta waar hulle oralsheen gegaan het, hulle het na Cyprus toe gegaan, en nou hulle het die woord van God in die Joodse sinagoges gaan verkondig, en hulle het vir Johannes by hulle gehad om hulle te help. En dan staan hulle het verder deur 'n paar eilande, oor 'n paar eilande gegaan, en hulle het uiteindelik ook met die Grieke gesels, en daar's en dit is dan nou die begin van 'n klomp sendingreise wat uiteindelik onderneem was deur Paulus. Maar wat ons hierso sien, is dat die gemeente in Antiochië het leiers uitgestuur. So hier in die middel van die boek Handelinge het al reeds 3 gemeentes leiers uitgestuur. Cyprus, Cyrene en Jerusalem. Maar dit lyk vir ons of daai so bietjie geïsoleerde voorvalle was. Maar by Handelinge 13 verskuif die fokus bietjie na die gemeente in Antiochië, omdat die gelowiges daar nooit die reikwyte van hulle opdrag om die evangelie te gaan verkondig afgeskaal het. Maar hulle het leiers opgelei wat agente van wêreldwye verandering kon word. Jerusalem was nou nie meer die fokuspunt van God se werk nie. Inteendeel, hulle het so 'n bietjie agteruit gegaan en so 'n bietjie van 'n armoedige gemeente geword wat hulp moes kry van die gemeentes in Asië en Griekeland. Maar Antiochië het gefloreer, juis weens hulle visie om leiers uit te stuur. En hier sien ons maar net weer 'n keer, weet, as 'n gemeente of 'n kerk na binne gerig is, dan is daar nie groei nie en hulle gaan agteruit. Maar as jy na buite gerig is en jy het 'n visie om uit te gaan, mense te gaan bedien, nog groeipunte te gaan vestig of nog kerke of nog gemeentes te gaan plant, dan is dit wanneer jy floreer. So die opleiding en die uitstuur van die volgende generasie leiers is 'n belangrike ding wat gedoen moet word. En hierdie leiers het uitgegaan as 'n span waarvan die lede dieselfde visie gehad het. Maar hulle gawes het van mekaar verskil en hulle het mekaar natuurlik dan ook sodoende aangevul. Dit het nou vir hulle gehelp en hulle in staat gestel om omtrent oral waar hulle gekom het, by mense aanklank te vind en om goeie resultate te behaal. God werk gewoonlik deur leiers in spanne uit te stuur. Ons weet self hoe het Jesus sy mense uitgestuur daarin in Lukas of Matteus 9 en 10 en ook aan Lukas 9 en 10. Jesus het sy span uitgestuur gewoonlik 2-2 om die werk te gaan doen. En die meeste van hierdie leierspanne het gekom uit die gemeente in Antiochië. So hier in Handelinge lees ons dat in Handelinge 3 is Petrus en Johannes saam uitgestuur. In Handelinge 8 is Filippus, Petrus en Johannes saamgestuur. In Handelinge 10, Petrus en die ander gelowiges uit Joppe het saamgegaan. Handelinge 11 was mense uit Cyprus en Cyrene gestuur. In Handelinge 13 en 4 tot 14 is Paulus en Barnabas uitgestuur. Handelinge 15 lees ons van Judas en Silas en Paulus wat saamgegaan het. Ook in Handelinge 15 sien ons dat Barnabas en Markus het weer saamgeloop. In Handelinge 16 was dit Timoteus, Paulus en Silas. In Handelinge 18 was dit Paulus saam met Aquila en Priscilla, en dan in Handelinge 19 uiteindelik Timoteus en Erastus. So om groei te bewerkstellig, nommer 1 sien ons by Handelinge 13 dat die gemeente daaroor gebid het. Hulle het gevas, die manne die hande opgelê en hulle uitgestuur. En dan natuurlik nie net een op 'n slag nie, maar 2 of ten minste 3 op 'n slag saam uitgestuur. En uiteindelik gemeentes gaan plant en nog mense met die evangelie bereik. En die gemeente was natuurlik na buite gekeer, soos ek gesê het, hulle was nie self gesentreerd nie. In Handelinge 14 lees ons daarby vers 26 dat Paulus en Barnabas het nou weer uitgegaan en hulle is op hierdie stadium, kom hulle nou terug na Antiochië toe. En vers 26 sê daarvandaan is hulle met 'n skip terug aan Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles vir hulle gedoen het, en dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. Alhoof leiers nie altyd 'n amptelike posisie te beklee om 'n verskil te maak, roep God tog mense by hoë uitsondering om die werk alleen te doen. Die Here roep gewoonlik 'n leier om deel te vorm van 'n span, soos ons nou net gesien het daar by die vorige wat ons gepraat het oor groei. Maar in die span funksioneer hierdie mense natuurlik dan nou beter. Ook in opdrag van 'n organisasie, byvoorbeeld 'n plaaslike gemeente. Maar sommige leiers stuur mense en die ander leiers is die wat gaan. Maar albei moet mekaar ondersteun en respekteer. Die een wat oplei en wat uitstuur is nie belangriker as die een wat die werk wat uitgestuur word nie. En die een wat uitgestuur word is nie belangriker of minder belangrik as die een wat bly en die mense oplei nie. Die volgende ding wat ek nou wil kyk is die invloed wat hierdie kerk of hierdie gemeente gehad het. En as 'n mens gaan kyk na Handelinge 15, dan gaan 'n groot deel van Handelinge 15 gaan oor 'n vergadering wat hulle gehou het in Jerusalem, en natuurlik dan ook oor die besluit van hierdie vergadering. In Handelinge 15 van vers 22 wil ek net gou vir jou lees wat het hierdie vergadering besluit in Jerusalem. Die apostels en die ouderlinge het saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas te stuur na Antiochië toe. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. En toe stuur hulle 'n brief saam van die apostels en die ouderlinge: julle broers aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilisië. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waaroor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur ook vir Judas en vir Silas om mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Nou dan sê hy daarso wat moet gebeur. So hierdie een dokument wat die kerkleiers in Jerusalem geskryf het, het Christene oral oor vrygestel van 'n knellende en onvermydelike skuldlas wat die Joodse wette op hulle gelê het. Hulle het hulle invloed uitgeoefen en die verloop van die geskiedenis van die Christendom verander. Die kerkvergadering in Jerusalem het 'n positiewe invloed uitgeoefen en ons kan dit ook doen. Die belangrike ding wat ek hierso lees is waar hulle skryf dat hulle saam met die Heilige Gees die besluit geneem het. En die vraag is altyd, weet, wie neem besluite? Wanneer daar 'n groot ding is wat gedoen moet word, wanneer daar 'n uitreik gehou moet word, is dit jou besluit, of kyk ons na vers 28 en dan sê die Heilige Gees en ons het besluit. So dis 'n gesamentlike poging. So natuurlik is hy die belangrikste een faktor in hierdie of rolspeler in hierdie besluite, maar dat ons by hom hoor en dat wat ons besluite inrig volgens dit wat hy vir ons gee. Dan kom ek by 'n interessante gedeelte, net so eentjie verder in hoofstuk 15, daarby vers 31, die gelowiges het nou die boodskap gelees en was baie bly. Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en hulle geestelik versterk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. So daar's twee manne wat teruggaan, twee manne wat 'n bietjie langer bly en dan twee manne wat nog langer bly, né? Want ons sien nou hierso Judas en Silas en ons sien van ook van Paulus en Barnabas. En hierdie mense natuurlik het almal hierdie werk vrywillig gedoen. Die probleem is, of die vraag is eintlik, hoe kry jy vrywilligers of volunteers om in jou bediening of in die kerk 'n diens te doen? In ondernemings baie keer jou soos hulle sê jou non-profits of jou kerke is baie keer afhanklik van vrywilligers om die werk te doen. Maar ondernemings wat van vrywilligers afhanklik is, ver gewoonlik die sterkste leierskap van almal. En die rede daarvoor is dat die leier se visie die enigste aansporing is wat vrywilligers laat aanhou. Onthou, 'n vrywilliger het nie 'n salaris of aftreevoordele of byvoordele of dinge wat hulle verbind hou aan hierdie organisasie nie. Dis slegs die visie wat vir hulle voorgehou word. Dis maar 'n klein persentasie van alle lede van vrywilliger organisasies wat uiteindelik die werk doen. In die meeste gemeentes, en ons kom weer terug na daai 80-20 beginsel, sê hulle vir ons, daar's 20% van die lidmate wat omtrent 80% van die werk doen. Die vraag is, waarom is daar die meer mense bereid om as vrywilligers op te tree nie? Nou, daar's omtrent so 10 redes, en ek wil net deur 'n paar van hulle gaan. Dalk in die eerste plek het niemand nog die mense gevra om te help nie. Baie keer is mense bereid om te help, maar hulle is 'n bietjie huiwerig om op iemand anders se terrein hulle self te betree en hulle wag om te dien totdat hulle gevra word. Dit kan ook wees dat mense bang is om verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle is bang dat hulle pligte meer sal vra as wat hulle kan behartig en daarom raak hulle liewe slat nie betrokke nie. In die derde plek, mense was dalk voorheen betrokke, maar was dalk 'n bietjie misbruik en het dalk 'n bietjie uitgebrand en was op 'n stadium dalk een van die steunpilare in 'n gemeenskap of in 'n gemeente en nou is hulle net mense wat van die kantlyn af kyk, wat nou 'n bietjie rus en wat versorging soek. Dan in die vierde plek, mense kan geïntimideer voel deur die wat wel besig is om die werk te doen. Hulle voel dalk hulle druk 'n bietjie in. Daar's dalk reeds 'n paar kernpersone wat betrokke is en wat die vrywilligers is en wat die werk doen. In die vyfde plek, hoekom mense sukkel om vrywilligers te kry om die werk te doen. En dit is 'n belangrike ene en ons gaan later programme weer hier by stil staan. Is omdat hulle nie die Bybelse benadering tot die bediening verstaan nie. Of dit nie eers ken nie. Talle kerke hou nie die priesterlike funksie van gelowiges of die waarheid van Efesiërs 4 vers 11 tot 12 voor nie. In Efesiërs 4 vers 11 tot 12 gaan ek net vir julle lees en meeste van julle behoor dit te ken, maar dit gaan oor daar waar gepraat word nommer 1 oor die eenheid van die kerk, oor spanwerk en dan natuurlik dan ook soos ons sommer noem die vyf leiersrolle of die vyfvoudige bediening. Vers 11 en 12 van Efesiërs 4 waarna ek wil verwys is waar daar staan die gawes wat hy gegee het en hy is met 'n hoofletter. Wat Jesus gegee het is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee, nou luister mooi, die rede hoekom dit gegee was, sy doel was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, dis in die eerste plek, en in die tweede plek, vir die opbou van die liggaam van Christus. So indien jy nie weet wat jou rol en wat jou doel is nie, wat gaan jy dan doen? Want jy het mis nog geen idee wat jy moet doen nie. So jy stap net saam, of jy ry net saam, of jy loop net saam. Maar sodra jy begin Efesiërs 4 se rolle verstaan, van die apostel, die profeet, die evangelist, die leraar en die herder, en jy weet waar jou rol is en wat is jou taak wat jy moet uitvoer, dan natuurlik gaan dit help om die gemeente op te bou. En jy gaan toegerus wees vir die taak wat jy moet gaan uitvoer. Een ander rede, hoekom mense nie betrokke raak nie, want hulle is dalk behep met hulle eie persoonlike agenda en bedrywighede. Die meeste mense hou hulle vol programme voor. En is meer geïnteresseerd in die tydelike in plaas van die ewige. Dan in die sewende plek, die volgende ene wat belangrik is, is dat mense voel onbevoeg, onopgelei, en hulle voel dat hulle het nie die gawe om die werk te gaan doen nie. Baie mense glo verkeerdelik, dat net mense met opleiding of gawes in die bediening kan staan, en dat hulle dus self nie aan die vereistes voldoen, om dit te kan doen nie. In die agste plek, hoekom mense nie betrokke raak nie, hulle weet nie van al die moontlikhede nie, hulle weet nie waar hulle oorals betrokke kan raak nie, hulle besef dalk nie, dat daar iets dalk uitgeknip is, net vir hulle, om te gaan doen nie. En hulle is onbewus van al die moontlikhede. Die meeste leiers aanvaar verkeerdelik dat almal bewus is watter wye verskeidenheid geleenthede daar bestaan om te dien. En dalk is dit tyd dat jy ook in jou gemeente of in jou besigheid of in die nie winsgewende organisasie waar jy betrokke is, 'n slag het vir die mense sê en luister hierso, hier is al die verskillende terreine en al die plekke waar jy betrokke kan wees. So waar jy kan kom dien. Die ander groot rede natuurlik is, hoekom mense nie betrokke raak, is omdat hulle nog nie die visie hulle eie gemaak het. Baie mense sou wel by dienswerk betrokke raak, as iemand hulle 'n visie van die einddoel sou gee. En natuurlik die tiende ene is nou nie baie mooi ene nie, maar baie mense is maar net selfsugtig en lui en ongeërg. Hulle gee nie regtig om wat aangaan nie. So sommige mense raak nie betrokke nie, omdat hulle eenvoudig vir niks omgee behalwe hulle self nie. En daai mense moet natuurlik nou op 'n baie mooie manier bedien word. So wat kan 'n leier doen om vrywilligers aan te spoor om tot aksie oor te gaan? So een van die goed wat gedoen kan word, is om inligtingssessies te reël vir nuwelinge, om die geleenthede tot diens uiteen te sit, om opleiding aan te bied vir elke terrein waar daar is waar gediens gelever kan word, om te bepaal watter geleenthede by 'n persoon se geestelike gawes pas, om gedurig bekend te maak watter geleenthede daar bestaan, en om betrokkenheid by die bedienings 'n deel te maak van lidmaatskap. Skep diensgeleenthede wat nie veel eisend is vir nuwe en vrywilligers wat selfvertroue kort kom nie. Leer mense en gee hulle 'n visie van die priesterlike funksie van alle gelowiges. Elkeen het 'n bydra om te lewer. Baken realistiese afdelings af of verantwoordelikhede af, sodat mense die werklas kan deel. Die groot ding wat vrywilligers nie wil hê nie, is om te voel hy doen alles alleen. Breek dit op in klein stukkies en laat almal saamwerk en elkeen 'n klein gedeelte doen. Laat die mense mekaar afwissel in 'n bepaalde posisie. Dan skakel nuwelinge ook makliker daarby in en lê jou daarop toe om gewone spanlede wat 'n verskil maak te erken vir dit wat hulle wel doen. So dis 'n mondvol om vrywilligers betrokke te kry, hoekom hulle nie betrokke is nie en hoe kan jy hulle aanspoor om betrokke te wees? En daarom gaan dit maar alles weer oor leierskap. Hoe tree die leiers en jy as leier miskien op vandag in 'n organisasie, in 'n bediening, in 'n kerk, in 'n spanverband? Hoe tree jy op om mense betrokke te kry en verstaan jy dalk hoekom mense nie betrokke is nie? So ja, ons het nodig om na hierdie goed te kyk so nou en dan en onsself net weer bewus te maak van wat die uitdagings is. Ek wil tot op hierdie punt gaan met vandag se program en dan wil ek vir jou en jou gesin 'n baie geseënde en voorspoedige nuwe jaar toewens. Wanneer ons nou weer gesels, is dit al volgende jaar. So ek wil tog vra dat jy ook moet gaan bietjie mooi sit en kyk. Jy weet, wat is die dinge wat dalk in hierdie jaar nie so mooi geloop het nie? Wat is dit wat jy kan verander? Nou ja, ek is nie 'n voorstander van 'n nuwe jaar voorneme nie. Jy moet eintlik maar elke dag nuut en oor begin. Maar indien jy nog nie daai besluit geneem het om Jesus voluit te volg en voluit te dien nie, maak dit jou voorneme. Maak dit jou poging vir die nuwe jaar en fokus op jou verhouding met hom. En as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week verder. Totsiens.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.